Latvijas kamaniņu braucēji Ulla Zirne, Kristers Aparjots, kā arī divnieku ekipāža Juris un Andris Šici šodien izcīnīja sesto vietu Pjončjanas olimpisko spēļu sacensībās komandu stafetē. Pāro olimpiskajiem čempioniem tika kronēta Vācijas komanda. Latvijas biatlonists Oskars Muižnieks izcīnīja 42. Vietu olimpisko spēļu 20 km individuālajā distancē. Viņš apsteidza izlases līderi Andreju Rastargujevu, kurš pieļāva 6 kļūdas ugunslīnijā un samierinājās ar 59. Rezultātu. Un nu par citiem notikumiem. Saimas opozīcijas deputāti grasās prasīt vienotību pārstāvošā ekonomikas ministra Arvila Ašerādena demisiju. Tas nolemts, jo ļoti strauji lauksaimniekiem pieaugušas elektrības cenas. Ministru prezidents Māris Kučinskis cer, ka jautājums tiks atrisināts. Šajā gripas sezonā no gripas miruši 5 cilvēki. Pret gripu viņi nebija vakcinēti. Iepriekšējā sezonā reģistrēti 76 nāvis gadījumi pacientiem ar laboratorisku apstiprinātu gripu. No Jūrmalas pašvaldības pārziņā esošā veselības un sociālās aprūpes centra Sloka vadītāja amata atstādināts ilgadējais tā vadītājs Aivars Smagars. Viņa vietā iecelts partijas saskaņa pārstāvis Boris Doņikovs. Rīt 16. Februārī Lietuvas valsts atjaunošanas diena, kad Lietuvas atjaunotajam valstiskumam apritēs 100. Gadskārta. Viļņā un citviet jau šodien sākas svētku pasākumi. Lietuvieši par nozīmīgākajām savas valsts simtgades personībām atzīst Lietuvas valstiskuma idejas tēvu Jonu Basanāviču, valsts prezidentus Antanu Smetonu un Valdu Adamku un Lietuvas basketbola leģendu Arvīdu Saboni. Tā liecina divas sabiedriskās domas aptaujas Lietuvā. Ķīnā piekdien iestāsies tradicionālais jaunais gads. Šogad svinības gaidāmas klusākas, jo lielās pilsētas Pekina un Šanhaja piesārņojuma un arī drošības dēļ salūtu ir aizliegušas. Atbilstoši ķīniešu zodiakam 2018. Gads būs dzeltenā zemes suņa gads. Vēl Latvijā. Grāmatu mākslas konkursa Zelta Ābele balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņems grāmatu izdevējs Jānis Elksnis. Šodien tika paziņoti balvas kandidāti 7 kategorijās. Nozīmīgajai balvai 43 izdevēji pieteikuši 107 grāmatas. Zelta Ābele 2017 noslēguma ceremonija notiks 14. Martā Lielajā Ģildē. Bet Lielās mūzikas balvai kategorijā gada jaundarbs nominēti Krista Auznieka, Andra Dzenīša un Lindas Lemanes skaņdarbi. Lielā mūzikas balva ir viens no augstākajiem Latvijas apbalvojumiem mūzikā. To šogad 6. Martā pasniegs jau 24. Reizi. Rīgā šobrīd minus 4 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē. Rīt Latvijā palielināsies mākoņu daudzums un vietām nedaudz snigs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz minus 4, minus 9 grādiem, austrumu daļā līdz minus 13 grādiem. Rītdienā plus 1, minus 4 grādi. Vējš lēni līdz mērani pūtīs no dienvidaustrumiem. Rīgā rīt mākoņains laiks, bez ievērojumiem nokrišņiem. Rīgā naktī un no rīta mīnus 6, mīnus 7 grādi, pēcpusdienā mīnus 2 grādi.